Efirde Ozodlik Radiosi Toshkentda kechki soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba 2012-yilning 26-marti jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar xabarlarni Barno Anvar kuzatmoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Xayriya ehson Gulnora Karimova Navoiyda bir varakayiga 70 bolani xatna qildirdi.
Kecha bo'ldi, bugun yana bo'layapti. Kecha 33tasi turmush qurgan, bugun 40tasi.
Ilmiy tadqiqot, nemis tilida gapiruvchilar pulni iqtisod qiladi degan ilmiy xulosa e'lon qilindi. Bank va moliya ishlari, Sherobod Agrobank faoliyatidan mijozlar norozi.
Sho'xta plastikda o'rningni qirmay ishlab qoldi. Nanga qiladi desak, bilmaymiz dedi.
Muhojirat 14 yashar Maftuna ismli o'zbek qizi Rossiyada kaltaklandi.
Сама девочка лежит в больнице в тяжёлом состоянии. Мы сейчас готовим обращение, почему бы так.
Мышмыш хаджга барып келганидан кейин илонга айланган аёл ривояти.
Хаджга барыпты у хатын, барып кетти. Тики хамага бекорга шунча пул харажат кылып барыман. Пулга оксап титкилеп тош йыгып, тош атты уже. Илондай судралып юрып, юрып Кабе тошыга Халиде қилиб судралиб борди ўзи, айланиб-айланиб дибди. Қулаб турса, Халидекига айланиб қопди.
Буларга бироз туриб тўхталамиз. Ҳозир эса сўз навбатини хабарчимиз Барно Анварга берсак. Барно, сиздан эшитамиз, марҳамат.
Rahmat, assalomu alaykum. Dushanba kuni Seul shahrida dunyoning 50dan ortiq davlat yetakchilari ishtirokida 2 kunlik yadroviy xavfsizlik sammiti boshlandi. Sammitda so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya bilan keyingi muloqotlari davomida yadroviy qurolni qisqartirishga diqqatini qaratishini aytdi. Shuningdek, u Eron va Shimoliy Koreyani xalqaro hamjamiyat yadroviy qurollanishga toqat qilmasligidan ogohlantirdi.
And know this. There will be no rewards for provocations.
Shuni aniq bilamanki, provokatsiyalar bundan buyon rag'batlantirilmaydi. U kunlar o'tdi. Pxenyan yetakchilariga men oldingizda tanlash imkoni bor. Tinchlikka erishish yo'ldagi sa'y-harakatlar va Shimoliy Koreya xalqiga farovon yashash imkonini berishga o'zingizda jur'at toping demoqchiman, dedi Barak Obama. Ayni paytda Obama yadroviy qurollar soni bilan dunyoda yetakchi bo'lgan AQSh va Rossiya bu borada 2010-yilda kelishib olgani, kelgusida qurollar sonini qisqartirishga erishishini ham urg'uladi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake boshchiligidagi delegatsiya Tojikiston poytaxtida Afg'onistonga bag'ishlab o'tkazilayotgan mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik konferensiyasi zalini tark etdi. Bu voqea Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod chiqishi paytida Afg'onistondagi barcha falokatlar uchun NATO va AQShni ayblay boshlaganda yuz berdi.
Roshan astki illati asliy bo'ronha
Aniqki, Afg'onistondagi inqiroz sabablari NATO va unga a'zo davlatlarning bosqinchilik siyosatiga borib taqaladi. Bu siyosatlar amalda ekan, bu davlatdagi vaziyatni o'zgartirib bo'lmaydi, dedi Mahmud Ahmadinajod. Tojikistondagi mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, Blake boshchiligidagi Qo'shma Shtatlar delegatsiyasi Ahmadinajod nutqidan keyin anjuman zaliga qaytgan. 2 kun davom etadigan anjuman 26 mart kuni ertalab Dushanbeda boshladi va uni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ochib berdi. Afg'on askari kiyimini kiygan shaxs bugun NATOning mamlakat janubidagi harbiy bazasida Britaniyaning 2 askarini otib o'ldirdi. Bu haqda NATO rahbariyati bergan bayonotda aytilishicha, hujum qilgan shaxsning o'zi ham unga qarshi amaliyot paytida o'ldirilgan. Afg'on milliy armiyasi kiyimini kiygan shaxs NATO kuchlari harbiy xizmatchilarini o'qqa tutib 2 kishini o'ldirdi. Bu shaxsning o'zi koalitsiya harbiylari tomonidan unga berilgan javob hujumida o'ldirildi. Hozir koalitsiya va afg'on harbiylari qo'shma hay'ati voqeani o'rganmoqda, dedi NATO matbuot vakili Justin Berkhoff. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hodisa Xilmand flotidagi lashkargoh harbiy bazasida ro'y bergan. Hozircha bu qonli to'qnashuv sabablari ochiqlangani yo'q. Ayni paytda 17 afg'onistonlik, shu jumladan ayollar va bolalarni otgan AQSh Robert Bailsning rafiqasi Karlin Bales turmush o'rtog'iga qo'yilgan ayblovlarni nishoni bo'lmas deb hisoblashini bildirdi. AQSh telekanallaridan biriga bergan intervyusida Karlin turmush o'rtog'i serjant Robert Bailsni bolalarini yaxshi ko'radigan, 11 sentyabr voqealaridan so'ng o'z burchini bajarishga bel bog'lagan jasur askar deb ta'rifladi. Bales Qandahor viloyatidagi harbiy bazani tark etib, Afg'on qishlog'ida 8 kishi va 9 bolani otib o'ldirganlikda ayblangan. Turkiya hukumatı Damashqdagi elchixonasini yopdi va elchisini chaqirib oldi. Mamlakat tashqi ishlar vazirligi buni Suriyadagi ahvolning og'irligi va elchilik vakillari xavfsizligini saqlash majburiyati bilan izohladi. Anqara rahbariyati o'tgan bir yil davomida Suriyada davom etgan va hanuz to'xtamagan qonli to'qnashuvlarga keskin munosabat bildirgan hamda Bashar al-Asad rejimiga qarshi bir necha sanksiyalarni joriy etgan edi. Suriyadagi vaziyat ham Seuldagi yadroviy xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan sammitda tilga olinmoqda. Xususan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Kofi Annan yetakchiligidagi missiya Suriya hukumati uchun yaxshi imkoniyat ekanini urg'uladi. Biz AQSh prezidenti bilan birga shunday xulosaga keldikki, Kofi Annan yetakchiligidagi missiya jilla qursa vaziyatni tinchlantirish hamda Suriyada mavjud guruhlar o'rtasida muloqotni o'rnatish uchun qulay imkoniyatdir, dedi Rossiya prezidenti Seul sammitidagi chiqishida. AQSh prezidenti Barak Obama esa Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni yadroviy materiallarni xavfsizlantirish yo'lidagi ishlari uchun olqishladi. Bu mintaqada Qozog'iston yadroviy masalalarda yetakchilik qilib keldi va shuning uchun 2 kunlik sammit chog'ida bu davlat munosib bahosini oladi, dedi Barak Obama Seuldagi sammitda qilgan chiqishi davomida. AQSh va Qozog'iston prezidentlari Seulda ish boshlagan yadroviy xavfsizlikka oid sammit doirasida uchrashdilar. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qozog'iston hukumati sobiq Sovet davridan meros qolgan 13 tonnadan ziyod to'yintirilgan uran va plutoniyni AQSh yordamida xavfsizlantirishga erishgan. Dushanba kuni Seul sammitida so'zlagan Barak Obama bu kabi merosni xavfsiz terrorchilarning qo'li yetmas joyga ko'chirishga muvaffaq bo'lgani uchun Ukrainani ham olqishlab o'tdi. Qozog'istonning Atrau shahrida terrorchilikda ayblangan 47 kishi ustidan mahkama boshlandi. 21 yoshdan 32 yoshgacha bo'lgan sudlanuvchilarga terror guruhini tuzib, Atrau va unga qo'shni hududlarda terrorchilik amaliyotini sodir etganligi aybi qo'yilgan. Hozircha 47 shaxsning necha nafari qo'lga olingani va mahkamaga keltirilgani noma'lum. Rasmiylarga ko'ra, ayrim ayblanuvchilar sirtdan sud qilinmoqda. Mahkama jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tmoqda. Ayblanayotganlar o'tgan yil oktyabr oyida Atrauda bo'lgan 2 portlashdan so'ng hibsga olingan. Afg'oniston va Pokistonning chegaraoldi hududlaridan birida joylashgan aytilgan Jundul Xilofat guruhi bu hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Ozodlikda O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi xabarlar. O'zbekneftgaz davlat holdingi 1-apreldan boshlab Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatilishiga rasmiy izoh berdi. O'zbekiston matbuot orqali ochiqlangan O'zbekneftgazning ushbu izohiga ko'ra, joriy yilning 5-yanvarida O'zTransgaz va TojikTransgaz aksiyadorlik kompaniyalari o'rtasida imzolangan shartnomaning 2-bandiga muvofiq Tojikistonga 45 million kub metr hajmidagi tabiiy gazni yilning faqat 1-choragida yetkazib berish kafolatlangan. Ikkita xo'jalik yurituvchi subyekt o'rtasida tuzilgan majburiyatlar to'liq bajarildi. Shu munosabat bilan Tojikiston Respublikasiga tabiiy gaz yetkazib berishning to'xtalishi borasidagi buyurtma fitnalar hech qanday asosga ega emas, deya qayd etiladi O'zbekneftgazning rasmiy izohida. Omsk viloyati Isilkul tumani Ukrainka qishlog'i yonida esa Qozog'iston bilan davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tayotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu xabar tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
O'rmon orqali nazorat postlarini piyoda aylanib o'tayotgan 24 yoshli o'zbek yigitini Omsk chegarachilari hibsga oldi, deya xabar qiladi Infokanal portali. Ma'lum bo'lishicha, bundan avval Rossiya sudi ismi keltirilmayotgan o'zbekistonlikning 5 yil davomida mamlakatga kirishini taqiqlash to'g'risida qaror chiqargan. Shunga qaramasdan, O'zbekiston fuqarosi Omsk shahrida noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanishni rejalashtirgan. Mazkur qonunbuzarlik bo'yicha 24 yashar o'zbekistonlikka 2 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Moskvadan muxbirimiz Umidbek yo'llagan xabar edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi manzilimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Navoiyda birvarakaga 70 bolani xatna qildirdi. Shirobod Agrobank faoliyatidan mijozlar norozi. 14 yashar Maftuna ismli o'zbek qizi Rossiyada kaltaklandi. Hajga borib kelganidan keyin ilonga aylangan ayol rivoyatiga oid mish-mishlar tarqalgan ayolga oid lavha ham bugungi eshitirishimizda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homilik qilayotgan mingta nikoh va mingta sunnat to'yi xayriya loyihasi 25 mart kuni Navoiy viloyatida boshlandi. Fond Forum O'zbekiston har bir viloyatida 70 nikoh va sunnat to'ylari o'tkazib berishni rejalashtirgan. Fond Forum O'zbekistonning har bir viloyatida ayni paytda bu tadbirlarni amalga oshirmoqda. Fond Forum saytida yozilishicha, xayriya to'ylari ayollar kengash tashkiloti, Mehr Nuri jamoat jamg'armasi ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash fondi hamkorligida o'tkazilmoqda. Gulnora Karimovaning sunnat to'ylarini hamkasbim Hurmat Bobojon taftish qildi.
Yakshanba kuni Navoiy viloyatining 3 tumani hamda Navoiy shahrida ijtimoiy himoyaga muhtoj 33 juftlik uylantirildi. Shu kuni viloyatdagi mehribonlik uylarining 38 nafar tarbiyalanuvchisining sunnat to'ylari ham o'tkazib berildi.
Kecha bo'ldi, bugun yana bo'lyapti. Kecha 33tasi turmush qurgan, bugun 40tasi.
Deydi xayriya to'ylariga homilik qilayotgan Gulnora Karimovaning Fond Forum tashkiloti vakillaridan biri. Nikoh to'ylari o'tkazilganlarning aksariyati bolalar uylari tarbiyalanuvchilari, ota-onasini yo'qotganlar yoki ko'p farzandli oilada katta bo'lganlardir. Bu xayriya kampaniyasini o'tkazishda Fond Forumning ayollar kengashi nomli qanoti ham bosh-qosh bo'lmoqda. Gulbahor Mo'minova ayollar kengashi mutasaddisi.
Navoiyda boshlangan hozir to'y. Nikoh to'yi bilan sunnat to'y bo'lyapti. Kam ta'minlangan oilalar, boquvchisi yo'q oilalar, mehribonlik uylaridagi tarbiyalanuvchi bolalar sunnat to'yidagi. Navoiy viloyatida 7 rayonida alohida o'tilyapti. Har bitta rayondan 10 odam. 10 sunnat to'yi, 10 nikoh to'yi. Keyin nima? Mana butun bunaqa viloyatlar bo'yicha chiqib ketishdi. Hozir Navoiyda bo'yapti, hamma tumanlarda. Значит, bitta to'yxonada 10 o'sha kelin-kuyov, 10 sunnat to'y bolalarini, qarindoshlarini yig'ib, ularga to'y qilib berib, Toshkentdan artistlar olib ketilgan. Ertaga Qashqadaryoda boshlanadi.
Fond Forum xodimiga ko'ra, yil davomida respublika bo'yicha jami 1000 nikoh to'yi, 1000 sunnat to'yi o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Kelin kuyovlarga esa guli tumori, to'y bolaga esa velosiped hadya qilindi. Yosh kelin kuyovlarga Fond Forum buyurtmasiga ko'ra tayyorlangan qo'l soatlari, guli brendidagi oilaviy tumori hamda loyiha muallifining tabrik so'zlari bitilgan otkritkalar topshirildi. Qo'llari halollangan bolalarning har biriga esa velosiped sovg'a qilindi.
Fond Forum nomidan yosh oilalarga esdalik sovg'asi sifatida sovg'at qilinmoqda. Keyin ko'zmunchoq undan tashqari bizani rahbarimiz nomidan Gulnora Karimova nomidan поздравительные открытки sunnat to'yiga ham va yosh oilalarga ham. Keyin sunnat to'y bolalarga velosiped bilan открытки berilyapti.
Liboslar
qo'yni liboslari Guli brend tomonidan aniq qilingan.
Shahnoza va Eldor Nazarovlar oilasi yakshanba kuni Navoiyda qurilgan yosh oilalardan biri. Fond Forum sayti Nazarovlar oilasi boshlig'ining Gulnora Karimova shaniga aytgan Guli brendidan oilaviy tumor biz uchun juda muhim sovg'a bo'ldi. U oilamizga tinchlik, osoyishtalik, ezgulik olib kelishga yomon ko'zlardan asrashiga chin dildan ishonamiz degan so'zlardan iqtibos keltiriladi. Sunnat qilingan 5 yoshli Kamron Ermatovning onasi Munira Shohnazarovaning ham quvonchi cheksiz. Farzandim uchun ko'rsatilgan bu e'tiborni hech qachon unutmayman deya gapiradi u. Shvetsariyadagi eng badavlat kishilar ro'yxatidan o'rin olgan Gulnora Karimova ushbu loyihaga qancha mablag' sarflayotgani haqida esa ma'lumot yo'q. Ayrim manbalarga ko'ra, bu xayriya tadbirlari uchun mahalliy tadbirkorlarning saxovat peshaligidan ham foydalanilmoqda. Fond Forum saytida aytilishicha, xayriya to'ylari ayollar kengashi tashkiloti, Mehr Nur jamoat jamg'armasi ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash fondi hamkorligida o'tkazilyapti. Gulnora Karimovaning rasmiy saytida xabar qilinishicha, Karimova xonim mehribonlik uylari uchun tez-tez xayriya tadbirlari uyushtirishni odatga aylantirgan. Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umidan Yozvachkiricha bu ishlarni Karimova xonim mamlakatda bolalar mehnati, o'quvchilarning majburiy mehnatiga jalb etilishi muammosidan jamoatchilikni chalg'itish va o'zini saxovat pesha inson etib ko'rsatish maqsadida uyushtirmoqda.
Gulnora Karimova agar o'zini mavqeyi bilan foydalanib, O'zbekistondagi mavjud massiv bolalar mehnatini to'xtatishga qanaqadir qadamlar qilsa juda ham jiddiy ko'rsatkich bo'lardi. Albatta shuni qila olmaydi, chunki har yili million bolalarni ishlatishdan juda ko'p pul tushadi. Bu pul o'sha mingta oilaga to'y qilib berish pul bilan hech ham solishtirib bo'lmaydigan pullar. O'shanga eng osoni bunaqa bir tomondan bir so'm berib, ikkinchi tomondan shu millionlab ulash juda oson.
O'tgan yilning 15-sentyabr kuni Nyu-Yorkda o'tkazilgan modalar haftaligida Guli brendi liboslar namoyishi, AQSh matbuotining tanqidiy maqolalari va o'zbek muxolifatining norozilik namoyishlari ortidan bekor qilingandi. Xalqaro tashkilotlar va muhojiratdagi o'zbek muxolifati O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanilayotgani bois Karimovaning liboslar namoyishiga norozilik bildirib chiqqandi.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sherobod Agrobank faoliyati norozilik uyg'otdi. Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh sherobodlik plastik kartochka egalari tuman Agrobankida 2012-yilning mart oyida o'z oylik va nafaqalaridan hech bir izohsiz 10,000 so'mdan chegirib qolayotganidan shikoyat qilishdi. Bu faktni tasdiqlagan Sherobod tuman Agrobank boshqaruvchisi ayni paytda 10,000 so'mning Markaziy bank ko'rsatmasi bilan kafolat sifatida olib qolinayotganini bildirdi.
Ozodlik kesim qo'qqan sherobodliklar tumandagi davlatga qarashli yirik korxonalardan biri xizmatchilari. O'z xavfsizliklaridan cho'chigan bu xizmatchilar ismlari sir tutilishini istadilar. Ularga ko'ra oyliklari plastik kartochkaga o'tkazilgan 2006-yildan beri birinchi bor Agrobank hech bir aniq va shaffof izohsiz mart oyi oyligidan 10,000 so'mdan ushlab qolgan.
2006-yildan beri shu oldin Paxta bankida, hozir Agrobankda, shu Agrobankda 20 mart kuni bizlarni plastigimizga pul tushirib berardi. Har doim plastik olamiz-da, naqd pul yo'q endi biz 2006-dan beri. Har bir o'zini plastigi bor odamdan 10,000-dan tushib qolyapti-da. Qani bir qog'ozga yozib qo'yib, buni narxini ko'rsatmagan. Nima javob qolyapsizlar? To'rovizlar yo'q desak, ha desa bank dedi, chegirib qolyapti o'zlari dedi. Bir marta ushlab qolinadigan narsa dedi bu.
Deydi ozodlikka sim qoqqan birinchi sherobodlik davlat xizmatchisi. Ozodlik bilan suhbatda sherobotdagi davlat korxonasi xizmatchilaridan yana biri ayni hol o'zi bilan ham sodir bo'lganini aytadi.
Bizlar ham xuddi shunday qilib har bir plastikdan 10,000 ushlab qo'ygan. Nimaga desa hozir biz qog'oz ko'rsatgan qog'ozga summa yozilmagan. Sherobodlikka tushuntirdi bizga, lekin ular ushlanmasiga summa ko'rsatilmagan. Umuman summa yo'q, shuncha ushladi.
Deydi maoshi Sherobotdagi Agrobank orqali plastik kartochkaga o'tkazilayotgan yana bir xizmatchi. Ozodlik bilan suhbatda davlatdan maosh oladigan uchinchi sherobotlik ham Agrobank bilan ayni muammoga uchraganini tasdiqladi.
Birga davlatdan ishlab qoldi mana. To'rtta plastikda 10,000-dan 40,000 ishlab qoldi. Endi manga qilat desak bilmaymiz dedi ularim.
Deydi yana bir sherobotlik plastik kartochka egasi. Agrobankning Sherobod bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mart oyida barcha plastik kartochka egalari maoshidan, pensiyasidan 10,000 so'mdan ushlab qolinayotganini tasdiqladi.
Shunday bo'lyapti. Chegirish emas, bu o'zini turgan, o'zimizda kafolat haqida mana summasi 10,000 so'm. Zalog summasi u o'sha plastikning ichida turadi. Plastik qachon bizga topshiradi-ku? Topshirgan payt o'sha pulni qaytarib beradi. Plastik ichida faqat blok shot turibdi. 10,000 so'm qoldirilib, o'shani ichiga turadi o'zi. Endi mana hozir birinchi marta o'zi bir marta shunday qilinadi. Zalogiy summani o'zi qopa. Yo, olib qolmaydi, plastikning ichida turadi o'sha. Faqat o'sha 10,000 so'mda ishlata olmaydi, o'zini plastikning ichida bo'ladi summa. Biz bu xatlarni manadan chiqqan xat, buni biz olib borib hokimiyatga ham tanishtirib, hammasiga hokimmonlarga ham ko'rsatib, buni tanishtirib xatlarni berganmiz.
Dedi Agrobankning Sherobod bo'limi rasmiysi. Har bir plastik kartochka egasining 2012-yilgi mart oyi maoshi va nafaqasidan 10,000 so'mdan kafolat uchun ushlab qolish O'zbekiston Markaziy banki ko'rsatmasi asosida bo'layotganini ta'kidlagan Agrobank rasmiysi. Nega bunday kafolatning odamlarga plastik kartochka ochilgan paytda emas, aynan bugunga kelib ushlab qolinayotganiga izoh bermasdan telefon go'shagini ilib qo'ydi. Suhbat davomida Agrobank xodimi Markaziy bankning bunday ko'rsatmasi faqat o'z banki emas, balki qolgan boshqa banklarga ham tegishli ekanini ta'kidlab ulgurdi. Ozodlik muxbiri plastik kartochka egalaridan kafolat uchun 10,000 so'mdan olib qolinish hollari boshqa banklarda ham bor yo'qligi bilan qiziqib, Sherobaddagi Xalq banki bo'limi bilan bog'landi. Ammo Agrobank kabi Sherobod markazidagi Mustaqillik ko'chasida joylashgan Xalq banki xodimi na markaziy bankdan bunday ko'rsatma bo'lgani va na yoppasiga kartochka egalaridan kafolat puli olib qolinayotganidan bexabarligini aytdi.
Boshida 10 ming to'lov bo'ladi, plus ichiga solib berdilar, bo'ldi buni. O'sha plus birinchi ochilganda 10 ming shvetiga pul talab beriladi. Yangi zagruzka qilinish uchun, yangi ochilish uchun xizmat haqi emas u. 10 ming naqd pul to'laydi, yangi plastik ochiladi, bo'ldi. 10 ming ichiga to'lov qiladi, uni yana 10 mingni plus solib beramiz, ishlab turadi. Ishlativeradi, prosta naqd pul yangi naqd pul kirim bo'yicha 10 ming so'mni to'lash kerak bo'ladi, bo'ldi.
Dedi Sherobaddagi Xalq bankining o'zini tanishtirmagan xodimi. 2009-yilda avvalgi Paxta bank o'rnida ta'sis etilgan Agrobank boshqaruv kengashi raisi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hisoblanadi. Bankning rasmiy saytiga ko'ra, bugungi kunda Agrobank O'zbekistondagi barcha viloyat va tumanlarda o'z bo'limiga ega hamda ayni kunlarda 232 mingdan oshiq yuridik shaxs va 1 milliondan oshiq jismoniy shaxsga xizmat ko'rsatmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yirmi mart kuni Rossiyadagi Koreliyaning Kandapoga shahrida asli o'shlik 14 yashar Maftuna Raimjonova bir guruh voyaga yetmagan shaxslar tomonidan kaltaklandi. Tajovuz mahalliy millatchilar tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Hodisa tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Juma kuni Rossiyaning Kandapoga shahridagi maktablardan birida o'quvchilar orasida kelib chiqqan janjal natijasida Rossiya fuqarosi bo'lgan 14 yoshli o'zbek qiz jarohatlandi. Koreliya ichki ishlar vazirligining axborot markazi rahbari Tatyana Garibashvilining ozodlikka bergan ma'lumotiga ko'ra, bolalar o'rtasidagi janjal dars mashg'ulotlari tugagach kelib chiqqan.
Там дети, два четвертоклассника, один пятиклассник, играли, валялись там в снегу. Проходила девочка, тоже гражданка России.
У yerda bolalar 2-ta 4-chi va bittasi 5-chi sinf o'quvchisi qor o'ynab turganda 7-chi sinf o'quvchisi va Rossiya fuqarosi bo'lgan bir qizchi o'tib qolgan. U qiz ularga tegib o'tganmi, ularni haqorat qilganmi, hozir aniqlanyapti. Bolalardan biri uni itarib yuborgan va qizchi yiqilib boshini urib olgan. U uyiga kelib xolasiga aytgan, xolasi maktabga borgan. U yerda travma punktiga jarohatlar to'g'risida ma'lumot olish uchun murojaat qiling deyishgan. Qizchaga miya chayqalishi diagnozi qo'yildi, dedi Tatyana Garibashvili. Koreliya ichki ishlar vazirligi rasmiysi, bu janjal shunchaki bolalar o'rtasidagi bo'lib o'tgan maishiy janjal. Unga millatlararo mojaro tusini berishning hojati yo'q, deya ta'kidladi. Garibashvili xonim, Koreliya politsiyasi Kandapoga maktabidagi janjal sabablari o'rganilayotganini qo'shimcha qildi. Rossiyaning ayrim ommaviy axborot vositalarida Kandapogadagi bolalar o'rtasidagi mushlashuv milliy nafrat asosida kelib chiqqaniga urg'u berilmoqda. Islamru sayti xabariga ko'ra, Kandapoga shahridagi 8-sinf sonli maktab o'quvchisi Maftuna Raimjonovani 4 nafar voyaga yetmagan bola to'qmoq bilan urgan. Ular shahrimizni bo'shatib qo'ylaring. Senga o'xshaganlar bosib ketdi, deya baqirgan, deb yozadi Islam Rus sayti. Hozirda Maftuna Raimjonova Kandapoga shahar shifoxonasining travmatologiya bo'limida qolayotgani aytilmoqda. Mahalliy musulmonlar jamoasi Raimjonovlar oilasini har tomonlama qo'llab-quvvatlayotgani aytilmoqda. Kandapoga shahar musulmonlar jamoasi rahbari Hamzat Magomadov ham Ozodlik radiosi bilan suhbatda bu janjalga milliy tus berilmasligini gapirdi.
Сейчас вот нормально всё уладилось, я так думаю. Вначале, конечно, испугались, что что-то там будет. Помощи оказали там, не в реанимации, это неправда.
Hozir hammasi tinchib ketdi. Boshida buning biror oqibatlari bo'lishi mumkindan xavotirlandik. Qo'limizdan kelgan yordamni ko'rsatdik. Qizcha reanimatsiyada emas, ayrim axborot vositalarida ko'tarilayotgan vahima asossiz deb o'ylayman. Kasalxonada qolayotganiga qaramasdan sog'ligi durust hozir, dedi Kandapoga shahar musulmonlar jamoasi rahbari Hamzat Magomadov. Ma'lum bo'lishicha, Raimjonovlar oilasi Koreliyaga Qirg'izistonning O'sh shahridan ko'chib kelgan. Maftunaning otasi, 34 yoshli Mansur Raimjonov, shahar musulmonlari orasida tanilgan Qur'on hofizi, obro'-e'tiborga ega inson. U Namangandagi Mulla Qirg'iz madrasasida tahsil olgan. Mansurjon va Muhayyoning bir qiz va bir o'g'li bor. O'sha voqealardan keyin Mansur Kandapogaga o'zining onasini ham olib kelgan. Rossiya bir telekanalining Koreliya bo'limi Raimjonovlarning o'z farzandlariga berayotgan islomiy tarbiyasi haqida hatto maxsus ko'rsatuv namoyish qilgan. Uning Qur'oni Karimni yoddan bilishi haqida mahalliy axborot vositalarida ko'p marotaba xabar qilingan. Koreliya musulmonlar diniy boshqarmasi Maftunaning mahalliy bezorlar tomonidan kaltaklanishi qonun doirasida tergov qilish talabi bilan chiqdi. Koreliya musulmonlar diniy boshqarmasi rasmiy vakili Amal Tarxanovning ozodlikka aytishicha, Kandapogadagi voqea yuzasidan Koreliya muftiyati tegishli davlat idoralariga maxsus murojaatnoma tayyorlamoqda.
Если они подрались между собой, почему тогда девочка лежит в больнице до сих пор? Сама девочка лежит в больнице в тяжелом состоянии. Мы сейчас готовим обращение, почему потом?
Agar bu bolalar o'rtasidagi oddiy janjal bo'lsa, nega unda qiz og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi? Biz bu voqea yuzasidan murojaatnoma tayyorlayapmiz. Biz bu voqea to'g'risida shanba kuni ertalab xabar topdik. Gap shundaki, bunday hodisalar birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Demak, qonun yuzasidan taftish etilishini talab qilamiz. Chunki biz oilalarimiz tinch totuvlikda yashashini xohlaymiz, dedi Kareliya muftiyati rasmiysi Amal Tarxanov Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda. Kandapoga shahrida 2006-yilning 30-avgust kuni ruslar va chechenlar o'rtasida yirik millatlararo to'qnashuv ro'y bergan. Shaharda chiqqan ommaviy tartibsizliklar va mushtlashuvlar oqibatida 2 kishi nobud bo'lgan. Kamida 9 shaxs tan jarohati olgan edi. Bu janjal Kandapoga va Rossiyaning boshqa mintaqalarida kavkazliklarga qarshi ommaviy mitinglarning bo'lib o'tishiga olib kelgan. Kareliya Oliy sudi ushbu tartibsizliklarda aybdor deb topilgan Islom Magomadovga 22 yillik qamoq jazosi tayinlab, yana 4 shaxsga 3 yildan 10 yilgacha muddatga qamoq jazosi tayinlagan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonlik oshpazlar shu yilning 14-20 mart kunlari Ukrainaning Kiyev shahrida o'tkazilgan 8-chi xalqaro yoshlar pazandalik musobaqasida qatnashib, 10 medal, diplom va Gran-pri nominatsiyasidagi yutuqlar bilan qaytishdi. Ilhom Turg'unov xamir taomlari nominatsiyasida oltin medalga sazovor bo'ldi. Husan Mirzayev tovuq go'shti taom va carving san'ati nominatsiyasida oltin medal sohibi bo'ldi. Bobur Qayumov tovuq go'shti taom va baliq taomi nominatsiyasi, Rumar Xudabergenov carving, ya'ni meva sebzavotlar o'ymakorligi san'ati nominatsiyasida, Fayzulloh Abdullayev qo'y go'shtidan taom nominatsiyasida bronza medal oldi. O'zbekiston oshpazlar uyushmasi raisi Akbar Umarov esa yosh mutaxassislarni tayyorlagani uchun 1 darajali medal bilan taqdirlandi. O'zbekiston oshpazlar uyushmasi raisi Akbar Umarov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek oshpazlarining Kiyevdagi bu yutug'i o'zbek taomlarini dunyoga tanitish yo'lida qilingan muhim yutuq ekanini ta'kidladi.
Bu xalqaro yoshlar o'rtasida musobaqa bo'lib o'tdi. Ukrainaning Kiyev shahrida. Bu milliy iqtisodiy savdo universitetida, savdo iqtisodiyot universitetida. Shunda bizlarning yosh shogirdlarimizga qatnashib, yuqori o'rinlar olishdi. Bu asosiy Gran-prida 3-chi o'rin, bronza medalni olishdi kubogi bilan. Keyin yana boshqa bir nominatsiyalarda oltin, kumush, bronza medallarini olishdi. Ham shu universitetda o'qish uchun imtiyozli sertifikatlar olishdi.
Qanaqa taomlarni taqdim etishdi oshpazlar?
Bu yerda taomlar, baliq taomlari, tovuq go'shtidan taomlari taqdim etildi. Qo'y go'shtidan taomlar taqdim etildi. Mana pasta deyiladi, bu xamir mahsulotlaridan qilingan taomlarni taqdim etildi. Bu yerda etnik bish degan nominatsiyasi bor, bu milliy taomlarni ham taqdim etiladigan nominatsiyalar bor. Bunda ham o'zimizni cho'zma ramollarni taqdim qilishdi. Carving bo'yicha meva sabzavotlarni o'ymakorligi bo'yicha nominatsiyalarda qatnashishdi bolalarimiz, yaxshi o'rinlar olib.
Akbar aka, endi mana dunyoda, mana dunyoga kirib borishi, mana o'zbek taomlarini dunyoda tanilishi qanday hozir, mana qanday ishlar qilyapsizlar shu yo'nalishda?
Hozir o'zbek milliy taomlarini butun dunyoga yoyilishida mana buni yaqqol misoli bo'ladi. Ukrainaning Kiyev shahrida mana Urug degan restoran, Urug degan restoran mana faoliyat ko'rsatib turibdi. Karavan degan restoran faoliyat ko'rsatib turibdi. Tübiteke degan restoran faoliyat ko'rsatib turibdi. Bu restoranda bizlar shogirdlarimiz ishlayapti hozir. Bu juda ham Ukrain xalqiga manzur bo'lib, o'zbek milliy taomlaridan bahramand bo'lib, ham o'zbek milliy shu ko'rinish bilan restoranlarni bir nima deydi, bezatilishi bilan juda ham bir nima bilan kirib, ovqatlanib, bahramand bo'lib ketishyapti. Bu yerda o'zbek musiqalarini qo'yilgan, o'zbek raqslarini tashkillashtirilgan, o'zbek madaniyatini ko'rsatishyapti shu davlatlarda. Nafaqat Ukraina kiyib shahrida, balki mana Dnipropetrovskda ham bor ekan, Xarkovda ham bor ekan o'zbek milliy oshxonalari bizga ma'lum qilishdi bu narsani. Mana shu Kiyevda o'rigan restoranni rahbari Izroilda ham ochgan ekan o'zbek milliy taomlari oshxonasini. Mana Amerikada ochilgandan 2013-yil o'zim borib ochib keldim 1001 kecha degan restoranni. Dunyoni hamma burchagida hozir juda ham qiziqish katta o'zbek milliy taomlariga.
Akbar aka, rahmat katta suhbatingiz uchun.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Rahmat katta.
O'zbekiston oshpazlar uyushmasi raisi Akbar Umarov bilan Ozodlik muxbiri Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston bo'ylab bir sharpa oralab yuribdi. Bu sharpa ilon sharpasi. Oddiy ilon emas, avvalgi hayotida odam bo'lgan ilon. O'sha ilon odam aytishlaricha ayol bo'lgan ekan. Ayolning yoshi, qaddi basti, chiroyi, chimmati to'g'risida aniq bir gap aytish qiyin. Millat haqidagi gaplar ham turlicha, kimdir o'zbek deydi, boshqalar arab deydi. Lekin ayolning hozirgi ko'rinishini ilonni O'zbekistonda ko'rmagandan ko'rgan ko'p. Uning tasvir tushirilgan video tasvirlar telefondan telefonga ko'chib yuribdi. Mazkur nojiddiy mavzuni Sarvar Usmon jiddiy o'rgandi.
Axborot texnologiyalari rivoji hujjatli mishmishlar paydo bo'lishiga imkon yaratdi. Keyingi bir necha hafta ichida o'zbekistonliklarning ko'pi qo'l telefonlari orqali noma'lum bir ayolning ilonga aylanganini tasdiqlovchi videoni ko'rdi. Uni Toshkent va Andijonda, Farg'ona va Samarqandda ko'rganlar bor, lekin telefon videoning izohlari turlicha.
Shu Arabistondan Makka-yu Madinada bir ayol xudoga shak keltirganmi yoki shunaqangi bir holat bo'lgan, keyin o'sha ayol ilonga aylanib qopdi, kattakon ilonga aylanib qopdi.
Deb toshkentlik Halima opa vahima qilsa, videoni ko'rgan farg'onalik Muhammad Azizning aytishicha, o'sha ilonga aylangan ayol asli o'zbekistonlik bo'lgan va farg'onaliklar orasida u haqda mishmish ko'p. O'sha mishmishlardan biri budir.
Odamlar ichimacha hojiga borib, ikkita charchab, ilonga xor bo'lib keldim degan ekan, shu ilonga aylanib qolishyapti.
Ilonga aylangan ayol to'g'risidagi videoni yoshi 60 dan oshgan andijonlik Sadroxun aka ham ko'rgan.
O'sha xotin odamlar ilonga o'xshab aylanib yuraveradigan deganlik uchun ilon bo'lib qoptimish. Men ham ko'rdim uni.
U o'zbekistonlik ekanmi
ilonga? O'zbekistonlik ekan, o'zbekistonlikmish. Sharxonga borsangiz anjanli deydi. Anjandan eshitib sharxonligimish deydi.
Toshkentlik Halima opa ham, Farg'onalik Muhammad Aziz ham, Andijonlik Sadroxun aka ham telefon orqali tarqatilgan video ortidagi mishmishlarga ishonmaydi. Lekin Toshkentlik Fazilat opaning aytishicha ularga ishonadiganlar ham ko'p. U kishidan so'radik.
Siz ishondingizmi shunaqa bo'lishiga?
Qanishni ishonmadim.
Ishonayotgan ayollar ham bormi?
Ha, ishonayotganlar bor.
Nima deb ishonishyapti ular?
Hajga borib, ishlamaganiga shoqa bo'lib qolgan deyishmadi.
Otinoylarchi, nima deyishyapti?
Ularni eshitmadik, prosta hammasi bir-biriga ko'rsatib, mana shunaqa bo'lar ekan deb yurishibdi.
Ayolning ilonga aylanganiga chippachin ishongan toshkentlik ayollardan biri mana bunday dedi.
Endi hozir yana gap chiqdiki, 5 to'g'ri bor ekan. Yana tavba qildirishga olib ketishyotganmish. Ushoqqa kega olib ketishyotgan ekan yana tavba qildirishga. Xudoga tavba qilsa kerak-da endi. Kimga tavba qiladi? Allohga tavba qiladi borib.
Ilonga aylangan ayol to'g'risidagi video urchitgan vahimalar ko'p. Ulardan birini toshkentlik Salima opadan eshitdik.
Keyin yana bitta gap eshitdim. Endi chimmi yolg'onmi o'sha yerda aytishdi. Mana ayol kishilar hozir qoshini, ko'zini bo'yaydi-yu bunday. Qosmaga. Ashyam yomon ekan, u dunyoga o'lganimizda kechar ekan tanamdi.
Salima opa har ehtimolga qarshi
masalan men bo'yamaganman
deb qo'ydi. Qo'l telefoni o'zbekistonliklar orasida nafaqat aloqa, balki axborot vositasi bo'lib ham ulgurdi. Toshkentlik faol talabalardan biri Sanjarning aytishicha, yoshlar orasida video almashuvlarning shu kundagi asosiy mavzulari bulardir.
Har xil filmlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi navbatda hozir o'zbek shou biznesida qo'shiqchilar orasidagi yashirin kameralarda olingan ishqiy aloqalarni videolar keng tarqalib ketgan bugungi kunda yoshlar orasida. Keyin oxirgi paytda chiqib ketgan mana bu Samarqandli qaysidir biznesmenni Qora dengiz bo'yidagi to'yi, shu almashinuv ketgan ko'p jihatdan yoshlar orasida ommabop bo'ldi.
Sanjarning gaplariga qaraganda qo'l telefoni ba'zi holatlarda propaganda vositasi ham bo'layotganiga guvoh bo'lish mumkin. Amerika shousi deb ataluvchi bir rolik haqida gapirar ekan Sanjar dedi.
Unda qat butta Amerika oldingi prezidenti Jorj Bush teleekranga chiqadi va Amerikani tashqi siyosatini izoh beradi. U Amerika dunyoda hukmronlik uchun harakat qilayotgan davlat sifatida, kuch sifatida talqin etiladi.
Sanjarning fikricha bu rolikdan maqsad
100% Amerikaga nisbatan negativ kayfiyatni shakllantirish uchun tayyorlangan rolik. Bu rolik o'zbekchaga tarjima qilingan, lekin asli ishlanishi ruscha ekanda. Bu ham yoshlarning ongida qaysidir ma'noda uchinchi kuchlar, ya'ni qaysidir ma'noda shunaqangi dushmanlik kayfiyatini shakllantirish uchun qilinayotgan ishlar deyishimiz mumkin.
Toshkentdan Sanjar edi. Andijonlik Sadroxon ota bilan mishmishlar va mahalliy ommaviy axborot vositalari mavzuida biroz bahslashgan bo'ldik.
Bunaqa mishmishni paydo bo'lganini asl sababi nimada deb o'ylaysiz?
Sababi shuki, bizda axborot vositalari yaxshi ishlamaydi. Shu to'g'ri, shu noto'g'ri bunaqa deb aytilmaydi. To'g'risini bermaydi. Masalan, biz Andijonda bir vaqtda 5-6 yil nariyog'idan bir xurmoga Alloh Muhammad deb yozilgan xurmo chiqib qolgan. Shuni televideniyada ko'rsatib yuborgan haligi diktor. Nima ko'rsatasan buni, bunaqa ishdi deb u diktor deb haydab yuborgan, bunaqa gap so'z ham shov-shuv bo'lib ketgan keyin. Chunki aniq tiniq bizni axborot vositalari ma'lumot bermaganligi uchun odamlar kimdan eshitsa o'shini ishonib yurishaveradi.
Endi qarang, odamni ilonga aylanib qolishi to'g'risidagi gap shu qadar kurayda turmaydigan gapki, ommaviy axborot vositasi gapirmagani durustdir. Nima deb o'ylaysiz?
Yo, gapirish kerak odamlarni, buni bunaqa narsalardan ogohlantirish kerakda, bunga ishonmasligiga, bunga to'g'ri munosabat bildirishligiga ogohlantirish kerakda ommaviy axborot vositalari. Bir yaqinda bir ish oldi. Bizim mahallada bir bolani o'ltirib qo'ygan. Keyin endi bu qishda bo'lgan, bu turqishda kecha bir 10 kuncha bo'pti. Ministrlikdan odam kelib, 5-6 ta kinogozlik odam kelib, kinoga olamiz deb ota-onasini chaqirib intervyu olishyapti. Endi qarang, shu narsani O'zbekiston radio televideniyasida ko'rsatish kerakmikin?
Endi to'xtang. Hozirgina aytdingizki, ilonga aylanib qolgan ayol to'g'risida ommaviy axborot vositalari xabar berish kerak deyapsiz. Ayni paytda bir qotilni qilmishlari to'g'risida gapirish shart emas deyapsiz. Qani mantiq bu yerda?
Yo'q, men gapirish shart emas demayapman. Uni gapirish kerak. Ki, axborot vositalari ilonga aylanganligini, yo'q, bu noto'g'ri deb aytib berish kerakdi axborot vositalari. Bu bir, endi televideniyada shu qotillikni ko'rsatib tursa, shu odamlar shu yaxshi qabul qiladimi-ga shunchalik shuni? Shuna gapman men.
Andijondan Sadroxon ota edi. Xo'sh, nima uchun gapirdik shuncha gapni? Go'yoki ilonga aylanib qolgan ayol to'g'risidagi video bir narsani. Axborot texnologiyalari rivojlangan sharoitda xalq o'zi istagan va izlagan informatsiyani topib ola beradi. Jiddiymi, nojiddiymi, buning farqi yo'q. Ayni paytda hukumat xalqqa nimani aytish kerak-u, nimani aytmaslik kerak degan masalani o'zicha hal qilib olgan va o'z nazdida bu masalani nazorat qilishda davom etmoqda. Ayni paytda jamiyat, Sadroxon ota uning vakili, xalqqa nimani aytish kerak-u, nimani aytmaslik kerakligi to'g'risida bahs etmoqda. Hukumat ham, Sadroxon ota ham kechagi kun bilan yashayotganga o'xshamayaptimi?
O'zbekiston bo'ylab kezib yurgan, oralab yurgan ilon sharpasi hafta savoliga mavzu bo'ldi. Demak, hafta savolini atrofingizda qanday mishmish bor deb shunday savol qo'ydik. Shu kunlarda ayrim o'zbekistonliklar muqaddas haj amallarini bajarib, uyiga qaytgan bir ayol hajga borganidan afsuslanish bildirib, nomaqbul so'zlar aytgandan keyin ertasigayoq ilonga aylanib qolgani haqidagi mish-mishlarni muhokama qilmoqda. Ilonga aylangani aytilayotgan ayolning video tasviri esa qo'l telefonlar orqali tarqalib ketdi. Ko'pchilik bunday mish-mishlarga ishonmasligini aytsa, boshqalar yana kim biladi demoqda. Hafta savol rukning bugungi sonda respondentlarga atrofingizda qanday mish-mishlar bor degan savol bilan murojaat qildik. Bugungi hafta savolini ham hamkasbim Hasanjon respondentlarga berdi. Hasanjon, assalomu alaykum.
Studiyaga
xush kelibsiz.
Rahmat.
Endi mana hafta aylanib yana siz bilan hafta savolini muhokama qilyapmiz. Bu savol bu safargi savol ancha qiziq. Ya'ni ilon masalasi. O'sha hajga borib, o'sha ilonday
hozirgina Sarvaraga batafsil
ma'lumot
berdi.
Sudralib yurdik deb noligandan keyin ilonga aylanib qolgan ayol haqida xo'sh respondentlardan qanday javoblar olindi, Hasanjon?
Abdulla Iskandar, odatdagidek shu hafta savolini O'zbekistondagi har xil sohada faoliyat yuritayotgan har xil odamlarga berdik va respondentlardan o'zlari yashayotgan hududdagi muammo va sharoitdan kelib chiqqan holda savolga turlicha javob oldik. Masalan, farg'onalik Nig'matjon aka o'zi yashayotgan hududdagi mishmishlar asosan hajga borib kelgandan keyin haliga aytganimizdek nomaqbul so'zlar gapirgani uchun ilonga aylangan ayol haqidagi videorolikni tayyorlagan bola qo'lga olingani va ishsizlik bilan bog'liq muammolardan iborat ekanini aytdi.
O'sha haligi ilonga aylangan xotinni kompyuterda bitta bola yashagan ekan, noto'g'ri ekan, u bolani olishlab qamab qo'yibdi degan mish-mish yuribdi bizda. Ha shu. Asosan bizda svet bilan gazda bu eski mavzu, butun hammasi ham shunaqa gap. Ammo svet sal endi jonlanib qoldi. Gazi yo'q. O'zlari asosan hozir odamlarda Rossiyaga ishlagan ketishi haqida gapiriladi xolos. Bilet muncha, samolyot muncha, poyez muncha, palonchi ketdi. Gap faqat shu mavzu shu xolos hozir. Hamma ishlagan ketyapti. Toshkentga, Qozog'istonga, Rossiyaga ishlagan ketyapti. Endi keyin yana bitta bizdan mish-mish turibdi. Hali Rossiyadan jo'natilgan pullarni o'zbek pulda berar ekan bank degan gap hozir odamlar xijolat qilibdi. Bu qanchalik mish-mish buni bilmadik ammo. Avval bank orqali dollar jo'natsa dollarni beryapti o'zbekda. Shuni endi o'zbek pulda beradi ekan, kursi bo'yicha, bank kursi bo'yicha degan gap juda odam diqqat qilib tushdi. Tashkilda eng yomoni mana shu hozir mana bizda agar atal dollar jo'natsa bela o'zbek puli bo'lsa, asosan biz kursi evaziga uchyapmiz u. Agar shu kurs ham yo'q bo'lsa, bolalar ishlagan shaqini bilmadim, tovar olib jo'natadimi, boshqa yo'lni qiladimi, qiynab turibdi. Mish-mish bo'lsa yaxshi-ku, haqiqat bo'lsa qiynaydi.
Ilonga aylangan ayol haqidagi mish-mish O'zbekistondagilar orasida qanchalik keng tarqalgan endi Hasanjon?
Endi Abdulla Iskandar, bu haqda aniq gap aytish juda ham qiyin, chunki bilasiz, O'zbekistonda 30 millionga aholi yashaydi. Biz bir necha soat ichida buni aniq bilishimiz juda ham qiyin. Hozirgi aytib o'tganimizdek, odamlar asosan o'zlari yashayotgan hududda duch kelayotgan muammolarni muhokama qilishmoqda va mish-mishlar ham aynan ana shu mavzular bilan bog'liq. Xususan shu kunlarda Toshkentning eski shahar mavzesida yashovchilar va uning atrofidagilar uylar buzilishi muammosi bilan bog'liq gaplarni muhokama qilishmoqda. Bu haqda uy bekasi Toshkentlik Muyassar opa bularni aytdi.
Asosiy gap endi mana butun Toshkentda qolgan 13 ta eski mahallalar buzilib boshlar ekan endi. Chorsu atrofidan boshlab buzilib boshlanar ekan. Ham oilaviy bitta joyda propiskada bo'lsa ham, agar bitta xotin yo er nomida bir joyda bitta joy bo'lsa ham, darhol hammasi kompyuterga solib tekshiriladi-da, joy berilmaydi unaqalarga deb gapirishdi. Shu keyin Toshkent viloyatidan boy odam kelin qildi, uyga kelin tushibdi-da. Kech kundan keyin kelin bechira ertalab azonda hovliga chiqibdi supurmoqchi bo'lib. Azonda chiqqanda 5 ta turganmi bechira. Qorong'i ekan de xullas kelam. Uni katta-katta kuchugi bor ekan. Kechasi yechib olar ekan ularda. Kelin begana-ku. Bechira qorong'ida shu azonda chiqsa hali kuchu tappa bos hali bechirani burlab tashlabdi de kelinni. Begana tanimagan butun oynalar eshik hammasi akib ekan bechira dotsasam voysasam hech kim eshitmabdi. Ham ichkarida uxlab yotibdi de. Etlab chiqsak kelin shuluni kuchu yarmini yeb tashlaganmish.
Xudo saqlasin. Bunaqa kuchuydan endi.
Bular endi albatta bu mish-mish odamlar orasida.
Baribir ham o'sha it ishlagan odamlarni bilamiz endi. O'sha it g'ajigan, bo'ri g'ajigan, bo'ri yegan, ayiq yegan. Endi boshqa viloyatdagilar, masalan Xorazm, Qashqadaryo, bu yoq Farg'ona vodiysidagilar nima deyapti? Qanaqa mish-mishlar tarqalgan ekan u taraflarda.
Mana biz ham bugun Buxoroga ism qo'yganimizda Buxoro viloyatida lavozimidan bo'shatilgan hokimning taqdiri odamlar orasida turli mish-mishlarga sabab bo'layotganini bildik. Bu haqda buxorolik Ibrohim aka mana bularni aytdi.
Buxoroda asosiy mishmishlardan ko'zga ko'rinadigani shu o'sha sobiq o'sha viloyat hokimi o'sha Samoiddin Husenov haqida ba'zilar aytadi, o'sha uy qamog'i jazosi berilgan, ya'ni uy qamog'iga hukm qilingan deydi. Ba'zilar aytadi chet elga qochib ketgan deydi. Ba'zilar kasallikdan davolanyapti endi o'sha nima qilib deydi. Endi gap ko'p, endi inson bor joyda mishmish ko'p, lekin ularga o'zini aqlliman degan odam e'tibor bermaydi. To'g'risi men o'zim mishmishni juda yomon ko'raman.
Endi Hasanjon, mana mehnat muhojirlari bilan shu gaplashib turaman erkin mikrofon doirasida, o'shalarning mishmishlariga bir guvoh bo'lib qoldim. Kimdir ishga boribdi Rossiyaga. Sovuq tushib qolgan ekan, yupqaroq kiyinib kelgan ekanlar shu O'zbekistondan. Bir eski kurtka sotib olibdi eski tuski bozorida. Keyin uyga olib kelib qarasa, sal ichi so'kilgan ekan. Ichi qo'yi desa, bir narsa tikilganmish ichida. Qarasa, bitta lattaga o'ralgan pul tikib qo'yilgan ekan, bir 1000 dollarcha. Keyin o'sha qanaqa baxtli odam ekanman deb, hamma o'sha eski tuski bozordan mardikonlar kamzal olishni boshlabdi, kiyim olishni boshlabdi, lekin bu mishmish ham bor-da.
Endi uning narxi ko'tarilib ketgandir eski kamzillarni ham.
Endi hafta savolga javob berishdan bosh tortganlar ham bo'ldimi, Hazanjon?
Ha, endi qalbi albatta har safar bir savol berib respondentlarga murojaat qilganingizda bir kamida 20 ga yaqin odamga qo'ng'iroq qilasiz, 25-30 ta odamga qo'ng'iroq qilasiz, ba'zi kunlarda ularning orasida ham turli fikrlar, turli munosabatlar bildiriladi. Ularni ham oralarida o'sha savolga javob berishni istamaganlar bo'ladi. Buning o'zicha sabablari bo'lishi kerak. Albatta, masalan, bugun Xorazmga sim qoqqanimizda o'z ismini aytishni xohlamagan bir ayol, o'sha xorazmlik ayol, Xorazmda hamma narsa tinch ekani va hech bir ularni viloyatda bir mishmishlar yo'qligini aytdi.
Xorazmdagilar mishmish to'lab o'tirmaydi. Muammo yo'q Xorazmda. Hech narsa do'stimga gaplashilmaydi. Tog'lik so'raladi faqat. Xorazm tinch, mishmisham yo'q, gapsizam yo'q.
Endi mana mardikonlarning orasidagi mishmishlar, hojakalar orasidagi, ayollar orasidagi mishmishlar haqida gapirdik. Endi yoshlar orasida qanday mishmishlar bor ekan? Chunki O'zbekiston aholisining aksariyati yoshlar, ularning orasida qanaqa mishmishlar bor?
Abdulla Iskandar, biz gaplashgan yoshlar, o'zingiz bilasiz, mana asosan nima, 15-20 yosh o'rtasida insonda bir xarakter shakllanadigan payt, ular juda ham bir qiziquvchan bo'ladi. Odatda yoshlar shou biznesiga ko'proq qiziqishadi. Shu bois ular san'at yulduzlari, taniqli xonandalar haqida juda ham ko'p gapirishadi, ular haqida ma'lumotga ega bo'lishni istashadi va ba'zilar ba'zi xonandalarga yulduzlar kabi bo'lishni istab, ularga taqlid qilishadi. Shu kunlarda Zulayho Boyxonova qo'shiqchi bilan g'ichakchi Abduhoshim Ismoilov o'rtasidagi munosabatlar yoshlar o'rtasida muhokama mavzusi bo'layotgan ekan, buni bir Toshkentdagi talaba shohsidan bildik.
Mishmishlarda tuzroq narsa-yu, artistlarni hayoti shunaqa narsalarda. Mana shu yaqinda bayramda bo'ldi-ku, Zulayho Boyxonova bilan g'ichakchi Qosim videosi chiqibdi, o'shani ko'proq gapirishdi. Muzikanti chiqarishmayapti Zulayho Boyxonova, lekin chiqmaydi deyishyotgandi. Ana kuni bayramda chiqdi, lekin to'yga borishsa haydab yuborishyotgandi Zulayxoni. Odamlar ashla ittirmasdan haydab yuborishgan ekan, lekin bayramga chiqdi ana kuni, bahorgi bayramda. Bo'ldi, nima qiziqroq yo'q, bo'lmayapti hali naqa.
Mana Hasanjon, demak,
bular mana shu O'zbekistonning turli viloyatlaridagi, shaharlardagi ayrim mishmishlar edi.
Muhtaram tinglovchi, efir vaqti cheklangani bois hafta savoli ruknining atrofingizda qanday mishmishlar bor degan savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz, ayni savolga siz ham o'z javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, demak, atrofingizda qanday mishmishlar bor degan savol hafta savoli, siz bizga shu savolni javob olarak berishingiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ko'chada odamdan ko'ra militsiya ko'proq, deydi 51 yashar toshkentlik poligrafiya muhandisi Murolim aka. Navro'z tantanalarida uydan chiqmaganini aytar ekan.
Assalomu alaykum.
Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat.
Qayerdan telefon qilyapsiz?
Toshkentdanman.
Endi aytadigan gapingiz bormi-da sizga?
Endi gap ochig'ini aytsam, men birorta mustaqillik va Navro'z bayramiga ko'chib chiqmayman. To'g'risini aytamanman, chunki o'zi bizga mana shu bayramlarda ko'pincha dobrovolno prinuditelno degan gap, ya'ni majburiy ixtiyoriy degan gap borda, ya'ni har bitta tashkilotdan, har bitta nimadan, hokimlikdan, tuman hokimlikdan bir maxsus ro'yxat beriladi, o'sha ro'yxat bo'yicha shu bayramga boriladi. Atak ishlab xalq borib, o'sha yerda bir bayram qilib, sayr qilib yurganini mana to'g'risini aytsam bir kuzatganim yo'qman.
Oldin qanaqa edi? Oldin u bir 20 yillar oldin.
Endi men mana 92 yil o'zim chiqdim mustaqillik bayramiga. 31 avgust 1 sentyabr o'zim chiqqanman. Ko'cha odam gavjumida, faqatda odamlar shod, xursand, quram, hamma yoq yaxshi, ahillik, tinchlik, totuvlikdir.
Hozircha?
Hozir bu narsani men kuzatayman, chunki ko'chada odamdan ko'ra militsiya ko'p.
Endi shu militsiyaning ko'p bo'lgani xavfsizlik nuqtai nazaridan yaxshi emasmi?
Bir tomondan yaxshi, lekin har bir narsani ham o'zini ikkinchi tomoni bo'ladi-yu, oddiy medalni ham ikkinchi tomoni bo'ladi-yu. Masalan, bir tomondan haqiqatda militsiyaning borligi yaxshi, lekin ikkinchi tomondan haqiqatda ko'pligi bu birinchidan davlat byudjetiga ham katta nima ziyon, ikkinchidan o'sha xalqni, o'sha ichki ishlar xodimlariga ishonchi ancha yo'q desa bo'ladi.
Bu yilgi Navro'z avvalgilaridan ko'ra tushkun ruhda o'tdi, deydi toshkentlik Chamangul opa.
Bu yilgi Navro'z juda oldingi har yilgi bo'layotgan Navro'zlarga o'xshamadi. Odamlarning kayfiyati har yilgida qamas borgan sari haligi kayfiyat qizg'inayotganga o'xshaydi. Shunaqa tuyuldi.
Nimaga? Shuni bir detallarni ifoda qilib bering, nimaga? Masalan, qimmatchilik bo'ldimi, ob-havo yomon keldimi, yoki boshqa muammolar bo'ldimi? Sizdan oldin bir odamdan gaplashsam, ko'chada militsiya ko'p bo'ldi dedi.
Bu to'g'rida bitta degani yo'q, oson emas yashash. Qimmatchilik o'ziga qimmatchilik, keyin ishsizlik, qimmatchilik, sharoitlarning yaxshimasligi, oddiy xalqning hayoti anchagina murakkablashgan, oldingilardan yomonlashib ketyapti. Tepa davrada turganlar, boshqaruv doirasidagilar hayotlari albatta yaxshi. Firma, o'zlariga xususiy firmalar ochib olib, o'zlarini xususiy firmalarni ishini yurgizishadi. Aytaylik, oddiygina hokimiyatda ishlovchilar. Hokimiyatda lavozimni egallab o'tirishibdi, lekin xalq bilan, xalqni rivojlanish bilan, iqtisodiyot, xalqni hayoti bilan biror ish qilishmaydi. Hammasi o'zini xususiy firmalarni ochib, shunda ishini yuritish bilan ovora. O'zini cho'ntaklarini o'ylashadi. Xalqni biror joyda, biror odam o'ylab turgan joyi yo'q.
Ular ham harakat qilsa bo'lmaydimi firmalar ochishga?
Firmalar ochish uchun nima desamki, mablag'ingiz bo'lishi kerak. Mablag' olish uchun kredit beradi bankda, deydi. Kredit olgani bo'lsangiz, sizga masalan 10 millionga kredit berilgan bo'lsa, o'shani 7 millionini qo'ying, 10 millionga qo'l qo'yasiz, 10 million kredit oldim deb. Shuni 7 millionini sizga sanab beradi, deydi. 3 millionini hisobni o'zingiz olib qoladi. Keyin ma'lum vaqt kelgandan keyin protsent bilan to'lashingiz kerak bo'ladi. Endi firma ochdingiz deylik, ochganingizdan keyin ishni yurgizganingizdan keyin soliq xodimlari boshlaydi ishni, soliq solishni, ko'zingizni ochirishmaydi, tekshirishlar boshlanadi har xili. Ish qilib 10 so'm pul topadigan bo'lsangiz 12 so'm qilib berishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun oddiy odamlarga aytaylik biznes ishi ochib, yurgizib, baraka topib, foyda ko'rib olishi juda qiyin.
Endi men shunga qaramasdan 21 mart kuni o'sha kun bilan tun barobar bo'lgan kuni bahor kelganda xursand bo'lish mumkinki, endi odamlar och paytlarda ham, muhtojlik paytlarida ham bu bayramni bayram qilishganki baribir ham.
Hozir biz tunlik deymiz, ahillik deymiz. O'shanaqangi holat hattoki mahallalarda yo'q. Buning uchun xalq birikishi kerak, mahallalar ahil bo'lish kerak. Oddiygina bitta misol aytsak, mahalla oqsoqollarini o'zlarini o'zlari saylab qo'yaradi. Mahalladagilarni aralashtirmaydi.
Demak, o'zingiz bayramga chiqdingizmi? To'shaga chiqdingizmi?
Navro'z kuni chiqdim, lekin Navro'z deb his qilmadim. Bayram deb his qilmadim. Oldingi yillardagi raqamas.
Oldin qanaqa edi oldin?
Qandaydir bir intizomlik bo'lardi, jo'shqinlik bo'lardi, bayramday bo'lardi, yaxshi bezatilardi ko'chalar. Xalq o'ynab kulib yurarmidi, shunaqa boshqacha jo'shqinlik bor edi. Bugungi hatto Navro'z keldi, ketdi, sezilmadi. Bo'ldi, bo'lmadi, sezilmaganday tuyuldi menga. Hech bir oldingi holatni ko'rmadim.
Toshkentlik Chavangul opa fikrlari yerda. O'zbek yozuvchisi Abdulla Qahhor hikoyasi qahramoni dafn qilinayotgan boshliq jasadiga o'z kostyumini hurmat yuzasidan kiydirib qo'yadi. Tobut ustiga tuproq tortilganidan keyin bu qahramon omonatimdan ayrildim deb o'zini qabr ustiga otadi. Marhumga kiydirilgan kostyum cho'ntagida esa omonat kassa daftarchasi bo'lganini hikoya qahramoni tobut yerga ko'milganidan keyingina bilib qoladi. O'tgan asrning 90-yil yillarida bankka pul qo'yganlar Sovet ittifoqi bilan birga bank tizimi ham go'rga kirayotgandan bexabar bo'lishgan. Sizdaryolik Valijon aka mol xolini sotib 1992 yilda 27 ming so'mni 9% foydasi uchun Xalq bankiga qo'ydi. Oradan 20 yil o'tsa ham pulimni indeksatsiya qilingan holda qaytarib ola olmayapman, deydi Valijon aka.
Bank to'g'risida pullar ola olmasdan oxiri sizlarga qilovdimda umid qilib.
Nima bo'ldi? Menga tushuntirib bering. Qayerdan telefon qilyapsiz avvaliga?
Men Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan Abdulay Valijon. U bankka qo'ygan pullarni ololmasdan oxiri sizlarga chiqqanmiz.
Nima bo'ldi o'sha pullar endi?
Omonatga qo'yilgan pullar hech natijasi yo'qda.
Qaysi bank?
Xalq banki.
Xalq bankidan pulingizni ololmayapsiz. Necha pul miqdoridagi pul?
Ha, omonatga pul qo'yganmiz 1992 yil. Vatanimiz mustaqil bo'lgandan keyin mashinalarimni sotib, mollarimni sotib, bor pulimni 27 ming jami 92 yil qo'yganman. Yanvar, fevral, mart oyida. 92 yil kupon vaqtida ham 150 ming qo'yganman o'zim mollarimni sotib. 74 yildan beri shu pul qo'yib olayotgan yerimga pul qo'yib olamanda, oshcha pulim shunda qo'yaman, uyimda oldida bir kassa. Kerak vaqtida olaman, kerak oshchani qo'yardik. 92 o'tgandan keyin omonatga qo'ygan pullarni bermayapti-da. O unga bor, bunga bor, tamomda sarsonda.
Men hamma pulingiz necha pul endi u yoqda? Necha pul berish kerak sizga? Qoladigani qancha?
Meni mo'jalamda endi men o'shanda 4 peregon maskvich yerardi 27 mingga. 4 peregon maskvich. Kim oladi 6 mingdan hech kim olmagan. Ha biz bankka qo'yganmiz. Endi hamma o'zimizniki deb. Ha endi bu pul hozir nimani aytishi bo'yicha juda katta summa. O'zingiz
qancha summa qancha premierni qancha?
Premierni 140 million deyapti, u 27 mingni o'ziga hisoblayapti. Juda katta summa bor. O'zi indeksatsiya qilinsa bilinib turadi-ku. O'sha vaqtda gugurt 1 tiyin edi biz qo'ygan vaqtda. Shipir eksam 38 tiyin edi. Axir deb o'ylab ko'rsangiz juda noto'g'ri qaror chiqarib olib endi nima qilasiz endi bilib bilnasa qilib qo'ya mana pul sanab olganlarni desangiz obod qilib qo'ysak ham endi nima deymiz endi kimga aytamiz dardimizni kimga aytamiz sudmanda bitta noto'g'ri qaror chiqari tomosha qilib tursa ha biz ishonganimiz sudu xalq bankiga ishonib pul qo'yganmiz xalq banki u
Sirdaryolik Valijon aka fikrlari edi. Shahrisabzdagi 54 yashar Abdulla aka O'zbekistonni boshqarayotganlarning hammasi 91 yildan oldin mustaqillikka qarshi bo'lganini yaxshi eslaydi.
Qashqadaryo viloyatidaman, Shahrisabzdanman. Mana o'lik siyosatda bizaga. Siyosiy erkinlik, boyagi degan narsa yo'qda. Na so'z erkinligi, men erkinlik bitta bo'ladi-ku. So'z erkinligi deydi, namoyish, boshqa erkinlik deydi. Bizaga o'sha narsa yo'qda. Endi oddiy qishloqdan tortib yuqorigacha yo'qda.
Qanchalik zarur endi o'sha Qashqadaryodagi oddiy bir o'zbekka o'sha siz aytgan namoyish erkinligi, so'z erkinligi.
Endi bir Qashqadaryo o'zimni mana misol qishloqni qiyoslayotganmi? Butun O'zbekiston bo'yicha men erkinlik bo'lgandan keyin misol uchun hozir och yashayapman-a misol uchun mustaqillik yangi davrga. Bu erkinlik bo'lgandan keyin boyagi muammolar ko'tarib chiqadi, boshqa narsalar ko'tarib chiqadi, o'sish bo'ladi-da. Men qishloq xo'jalikka ham sanoatga ham shunday tushunamanda endi bizda umuman rivojlanish yo'q demoqchimanda hozir muxolifat borda ha mustaqillik boshlanish davrigada mustaqillik degan muxolifat edi hozir mustaqillik degan muxolifat hozir mustaqil bizga kerak emas rossiyada rossiyasi qanday yashaymiz degan insonlar hozir O'zbekistonga hukmron qoldi, shuni xabarman. Gap ma'nosini tushundingmi? Men hech narsadan qo'rqmayman, o'zi qo'rqib bo'lganman, yo'qotib bo'lganman, o'zi qolmagan. Misol uchun konstitutsiyadan tashqari gapirayotganim yo'q. Men vahobiylikka qarshiman, terrorizmga qarshiman, faqat men demokratiya tarafdorimanda.
Demokratiya sizda zarida O'zbekistonda yo'q, shunaqami?
Demokratiya faqat Amir Temurdan olingan bo'lmagan, keyin ham bo'lmagan. Faqat Amir Temur davrida demokratiya bo'lgan. Demokratiyani misol uchun bizlardan o'rganish kerak edi. Hozirda taraqqiy etgan Yevropa, G'arbiy Yevropa davlatlari, Amerikalar bizlardan o'rganish kerak edi. Lekin ming afsus, hozirgi ulardan o'rganishgan demokratiyaga ham biza qarshi turibmiz. Hozirgi endi biza siyosatimiz qarshi turibdi. Milliylik deymiz, boshqa deymiz, faqat ura-ura. Boshqa hech qanday bir, lekin amalga yo'q-da, so'zga bor, qog'ozga bor, amalga yo'q demoqchiman.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshittirishimiz yakuniga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Birozdan so'ng eshittirishimizni, suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.